Areena.
Vuonna 1901 erään kalifornialaisen paloaseman katossa syttyi hehkulamppu. Sähkövalaistus yleistyi noihin aikoihin eri puolilla maailmaa vauhdilla. Hehkulampujen voittokulku kesti 2000-luvulle, kunnes energiatehokkaat ja pitkäikäiset LED-lamput korvasivat ne. Tuo kalifornialaisen paloaseman katossa oleva lamppu on kuitenkin siitä erityinen, että se palaa edelleen ja on palannut tähän päivään mennessä lähes yhtäjaksoisesti 125 vuotta. The Centennial Lightiksi, eli vuosisadan valoksi nimetyn lampun, on arvioitu voivan palaa nyt jo himmeällä 4 wattin tehollaan vielä hyvinkin toisen vuosisadan. Maailman kuuluisimmasta hehkulampusta on tullut symboli ilmiölle, joka tunnetaan nimellä suunniteltu vanhentaminen. Kyse on siitä, että jokin tuote suunnitellaan tarkoituksellisesti rikkoutumaan ennen aikojaan, jotta kuluttaja ostaisi tilalle uuden. Euroopan ja Pohjois-Amerikan suurimmat hehkulampuvalmistajat solmivat vuonna 1925 kartellin, jossa he alensivat hehkulampujen standardin käyttöiän isompien liikevoittojen toivossa. Siinäpä aineksia vitsiniekoille. Kuinka monta salaliittoa tarvitaan siihen, että koko maailma kurottelee vaihtamassa aina vain uusia hehkulampuja? 100 vuotta myöhemmin, vuonna 2025, maailman talous perustuu pikakulutuksen kulttuuriin. Me ostamme itsellemme neitseellisistä luonnonmateriaaleista valmistettuja tuotteita, joita ei ole tehty kestämään ja jotka päätyvät pian arvottomaksi jätteeksi. Alati pahenevan ilmastokriisin ja luontokadon keskellä tämä ei kuulosta systeemiltä, joka voisi jatkua ikuisesti. Mutta mikä sitten on vaihtoehto? Sitä tässä ohjelmassa selvitetään tutustumalla kiertotalouden maailmaan. Tämä jakso on muuten samalla 3. osa Tiede Ykkösen taloustrilogiaa, minisarjaa, jossa selvitän sitä, miltä voisi näyttää tulevaisuuden kestävä talousjärjestelmä. Minun nimeni on Jaro Asikainen. Mukava, kun olet kuulolla. Yksi tapa hahmottaa kiertotaloutta on ajatella kauboita ja astronautteja. Kyse on siitä, että nykyinen luonnonvaroja tuhlaileva talousmalli muistuttaa villiä länttä, ja sen sijaan meidän tulisi ottaa mallia avaruusasemasta. Ajatuksen esitti vuonna 1966 brittiläinen taloustieteilijä Kenneth Paulding. Cowboy-talous viittaa holtittomaan tapaan, jolla villin lännen uudisraivaajat eli cowboyt levittäytyivät 1800-luvulla Yhdysvaltain läntiselle rajaseudulle. He asettuivat koskemattomalle alueelle, kuluttivat ylilainuntamalla loppuun seudun resurssit ja muuttivat sen jälkeen taas uudelle seudulle, vain toistaakseen saman. Tuolloin maailma luonnonvaroineen vaikutti loputtomalta, eikä jonkin syrjäisen alueen luonnon köydyttäminen talouden nimissä vaikuttanut ongelmalta. Toisenlaisen näkökulman rajattomaan maailmaan tarjosi vuonna 1972 Apollo 17 avaruusaluksesta käsin otettu kuuluisa valokuva. Se on napattu 30 000 kilometrin päästä maapallosta, ja siinä sininen planeettamme näkyy kellumassa keskellä pimeää avaruutta, ikään kuin yksinäinen avaruusalus. Kansainvälistä ISS-avaruusasemaa on verrattu kiertotalouteen pienoiskoossa. Astronautit eivät voi heittää pois tuottamansa jätettä, saati kävellä läheiseen supermarkettiin hankkimaan uusia tavaroita tai ruokaa. Sen sijaan materiaalit on suunniteltu kestäviksi, uudelleen käytettäviksi ja kierrätettäviksi. Jos muovijätettä syntyy, niin 3D-tulostimen avulla siitä on mahdollista valmistaa uusiokomponentteja tai työkaluja. Jopa astronauttien virtsa ja hiki kierrätetään takaisin puhtaaksi juomavedeksi. Avaruusalus on tietysti niukkuudessaan äärimmäinen esimerkki, mutta isossa mittakaavassa myös maapallo on luonnonvaroiltaan suljettu systeemi.
Niin kun, jos me ajatellaan maapalloa, niin maapallo itsessään on vähän niin kuin avaruusalus, että se on kerran laitettu liikkeelle ja sinne ei mistään niin kuin uusia resursseja tule, että vaikka vesi on ilmestynyt nykytiedon mukaan siinä 4-5 miljardia vuotta tälle maapallolle, ja sitä ei ole sen jälkeen varsinaisesti tullut mistään lisää. Että juomme sitä ihan samaa vettä kuin dinosaurukset. Tänä päivänä jotenkin meidän pitäisi niin kuin hahmottaa se asia tällä, että on niin kuin rajallisista resursseista on kysymys, ja etteikä se tapa, miten me käytetään niin kuin meidän resursseja nykyisin, on aika sellainen tuhlaileva.
Tässä puhui Pasi Nokelainen. Hän työskentelee johtajana kestävän kehityksen konsulttitoimisto Kaskasilla ja on kirjoittanut vuonna 2023 ilmestyneen tietokirjan Maailmanloppu peruttu, 7 väitettä kiertotaloudesta. Kirjan pääsanoma pähkinänkuoressa on se, että kun ilmastonmuutos etenee, luontokato kiihtyy ja työpaikat uhkaavat hävitä, niin kiertotalous on paras aseemme näitä kaikkia vastaan. Tosin, näissä visioissa katsotaan rohkeasti vuosia tulevaisuuteen, sillä tällä hetkellä kiertotalous on käytännössä vielä lapsen kengissä, jos sillä on kenkiä laisinkaan. Mutta palataan tähän vähän myöhemmin.
Yleisellä tasolla niin kiertotalous on mun mielestä meidän paras ja mahdollisesti jopa ainut mahdollisuus elää nykyistä parempaa elämää niin kuin yhden planeetan resurssien puitteissa. Eli tultaisiin toimeen niillä luonnonvaroilla, joita meillä on, tai niillä luonnonvaroilla, joita on otettu jo käyttöön.
Eli tavallaan tämä niin kuin nykyinen talousmalli perustuu siihen, että me otetaan hirveästi luonnonvaroja ja materiaaleja ja tehdään niistä koko ajan uusia tuotteita, jotka on aika lyhytikäisiä ja ne päätyy aika nopeasti jätteeksi. Sitten me hankitaan tilalle uusia tuotteita. Ymmärränkö niin, että sitten kiertotaloudessa nämä samat tuotteet säilyisivät mahdollisimman pitkään käytössä ja sen jälkeen, kun ne sitten hajoaisi, niin ne pystyttäisiin vielä niin kuin korjaamaan ja sitten vähintäänkin ne kiertäisi, eikä päätyisi ihan täysin niin kuin mihinkään loppusijoitusjätteeksi.
Tässä ollaan varmasti siinä oikealla jäljellä, että tämä nykyinen talous, kun sen pinnan alle kattoo, niin se muistuttaa hyvin paljon tämmöistä Pohjois-Amerikan vanhaa cowboy-taloutta, jossa niin kuin karjaa lainunetaan jollakin alueella ja sitten se syödään ikään kuin jatkuu niin kuin loppuun ja sitten se, kun mitään luonnonvaroita niin kuin on kaluttu maa ihan paljaaksi, niin sitten siirrytään uudelle alueelle ja näin. Ja jossain vaiheessa sitten vaan ikään kuin loppuu se, että ei näin voida ikuisesti tehdä. Mutta tosissaan tässä kiertotaloudessa niin siis alun perinkin niin ikään kuin tuotteet suunnitellaan sille mahdollisimman pitkäikäisesti, niille suunnitellaan se, että miten ne voidaan korjata ja miten niitä voi ylläpitää. Ja sitten kun nämä vaihtoehdot ei ole mahdollisia enää, että ihan näissä fysiikan lakien mukaan vaikka teräs väsyy niin paljon, että laiva joudutaan vaikka niin kuin romuttamaan jossain vaiheessa, niin sitten se on kuitenkin niin kuin rakennettu ne teräsrakenteet niin, että me saadaan sen mahdollisimman paljon sitä materiaalista hyödynnettyä niin kuin jossain toisessa käytössä. Tähän ehkä liittyy se niin kuin yleinen väärinkäsitys, että jos puhutaan kiertotaloudesta, niin sitten se suomalaisilla ensimmäiseksi tulee mieleen se kierrättäminen, joka sitten liittyy ehkä just siihen materiaalisen jatkohyödyntämiseen. Mutta oikeastaan se on niinku vasta niinku se kiertotalouden viimeinen vaihtoehto. Se on tärkeä, tarpeellinen vaihtoehto, mutta kuitenkin siinä on se pitkäikäisyys, asianmukainen ylläpito, korjaaminen, sitten ehkä myyminen toiselle tai sitten tuotteen uudelleenvalmistus johonkin toiseen tarkoitukseen. Kaikki nämä on niinku itse asiassa vielä tehokkaampia keinoja pienentää sitä meidän luonnonvarojen kulutusta.
Kiertotalouden tavoitteena on siis välttää turhaa kuluttamista, tuhlailevaa luonnonvarojen käyttöä ja jätteen syntymistä. Ympäristön kannalta olisi parasta, että vaikkapa älypuhelimella olisi mahdollisimman pitkä elinkaari ja myöhemmin sen materiaalit säilyisivät talouden kierrossa. Tällä hetkellä näin käy harvoin. Esimerkiksi minulla lojuu tällä hetkellä pöytälaatikoissa ja komeroissa vaikka kuinka monta vanhaa kännykkää, enkä ole ainoa. Nokelainen kirjoittaa, että suomalaisten kodeissa on yli 7 miljoonaa käytöstä poistettua matkapuhelinta. Miksi tilanne on tämä?
Aloitetaan voisi tuosta luvusta. Se, kun tuo kirja ilmestyi pari vuotta sitten, niin lukuhan on nyt tällä hetkellä 8,6 miljoonaa vanhaa matkapuhelinta. Se on niin kuin noussut ja se kertoo myös sit muutokset, millä tahdilla niitä niin kuin tuonne kertyy. Ja sitten jos me ajatellaan koko Eurooppaa, niin tästä ilmestyy ihan vastikään tuore tutkimus, niin koko Euroopan luku on 642 miljoonaa käytöstä poistettua älypuhelinta.
Mistä se kertoo?
Siinä on varmasti monta asiaa. osa on niin kuin tämmöistä kulutuskulttuuriin liittyviä asioita, että varsinkin noihin ehkä Apple-laitteisiin liittyy se, että on osa porukkaa, jotka aina haluaa sen uusimman niin kuin puhelimen ja pakko olla se uusin. Sitten se kertoo ehkä siitä, että tässä tutkimuksessa, johon mä viittasin, päädyttiin siihen, että niiden puhelinten arvo on semmoinen 6,4 miljardia. Että niistä niin kuin osa tämmöistä niin kuin alle 4 vuotta vanhat pystyisi kunnostaa takaisin ja niistä niillä saa sitten keskimäärin semmoisen 100 euroa. Mutta ehkä ihmiset ei ole vielä havahtunut siihen, että näitäkin voi ikään kuin kunnostaa uudelleen käyttöön ja sitten että niillä on niin kuin arvoa edelleen. Ja sitten ehkä osittain se liittyy myös näihin valmistajiin, että ne on ihan käytännössä myös tehnyt sitä kalliimpaa kuin se niin kuin oikeasti olisikaan niin kuin näiden varaosien saatavuus ja sitten korjattavuus on tehty aika vaikeaksi. Kyllähän niistä uusista laitteiden myymisestä niin saa paljon paremman katteen, että tavallaan niiden intressissäkään ei ole ollut toimiahan sen mukaan.
Älypuhelinten korjaus ja kunnostettujen laitteiden myynti on viime vuosina ollut nopeassa kasvussa, vaikka vasta 10% käytöstä poistuneista älypuhelimista päätyy kiertoon. Suomessa kunnostettuja laitteita myyvät sellaiset yritykset kuin Swappie, Refurbed ja Backmarket. Ilmastopäästöiltään kunnostettu puhelin on 80% pienempi kuin uusi. Tämä selittyy ennen kaikkea 10 metalleilla, joita puhelimemme sisältää. Näiden metallien kaivostoiminta on hyvin vesiintensiivistä ja älypuhelimen eri osatkin kiertävät maapallon ennen kuin valmis tuote päätyy myyntiin kauppojen hyllyyn.
Jos me otettaisiin ne reilu 640 miljoonaa puhelinta, mitkä eurooppalaisilla on siellä pirongeissa, niistä kaikki ne kunnostuskelpoiset kunnostettaisiin ja otettaisiin uudelleen käyttöön ja sitten me samaan aikaan esimerkiksi niin kuin tuplattaisiin se niin kuin aika, kun me käytetään sitä puhelinta asianmukaisesti huoletaan ja näin, että pysyy pidempään. Niin siis 3 vuoteen yhdenkään eurooppalaisen ei tarvitsisi ostaa uutta puhelinta. Ja sitten me ajatellaan sitä niin kuin materiaalimäärää, mikä pelkästään näissä puhelimissa on. No, siinä on yhteensä 41 tonnia erilaisia metalleja ja niistä pystyisi varmistamaan jopa 1 000 000 sähköauton akkua. Ja taas jos otettaisiin näiden puhelinten palladium, niin sillä saataisiin noin 900 000 auton katalysaattoria sinne perinteisten polttomoottoriautojen puolelle.
Eli meillä piilee niin kuin kodeissamme aika isot metallivarannot ja ne olisi mahdollista ehkä hyödyntää.
Kyllä, kyllä. Sitä on sanottu, että nämä elektroniikkajäte, niin se on se maailman paras kaivos, että nehän sellaista niin kuin mitään luonnollista kultakaivosta tai hopeakaivosta, jossa se niin kuin hopean tai metallin tiheys olisi niin suuri, ei ole verrattuna siihen, mikä tämä elektroniikkajätteen määrä on. Ja nyt äsken puhun näistä eurooppalaisista tasoista, mutta jos me mietitään kaikkia meidän elektroniikkajätettä niin kuin globaalilla tasolla, niin sitähän syntyy tämän vuodessa semmoinen 60-70 miljoonaa tonnia, joka on siis suuri luku, ja sitä on ehkä vaikea saada heti ymmärtää, että mikä se on, mutta se vertautuu esimerkiksi Kiinan muuriin. Eli siis tämä meidän vuotuinen elektroniikkajäte määrä painaa enemmän kuin Kiinan muuri. Eli siis suurin ihmisen tekemä rakennelma maan päällä, niin joka vuosi meillä syntyy enemmän tätä elektroniikkajätettä, ja sitten vielä sitä jatkuvasti kertyy yhä kiihtyvällä tahdilla.
Miksi taloutemme toimii, kuten se toimii? Eli niin sanotulla ota, valmista ja hylkää lineaarimallilla. Teollinen vallankumous ja yksi sen suurimmista innovaatioista, liukuhihna, näytteli suurta roolia nykyisen kulutuskulttuurin muotoutumisessa. Teollisen massatuotannon yleistyminen 1900-luvun alkupuolella laski kulutustuotteiden hintaa niin, että yhä isommalla joukolla ihmisiä oli varaa hankkia itselleen tavaroita, teknologiaa, monipuolista ruokaa ja ylellisyystuotteita. Mutta kuinka yritys voi tehdä voittoa senkin jälkeen, kun kuluttaja on jo hankkinut itselleen auton, vaatteen tai älypuhelimen? Vastaus oli saada kuluttaja hankkimaan se uudelleen. Suunnitellun vanhenemisen yhtenä alkusysäyksenä pidetään amerikkalaisten autovalmistajien Fordin ja General Motorsin kilpailua 1920-luvulla. Ford oli valmistanut kuuluisaa T-malliaan vuosia muuttumattomana, mutta General Motors päätti kokeilla strategiaa, joka oli tuttu naisten vaatemuodista. Se lanseerasi myyntiin joka vuosi uudistetun ja ulkoisesti hieman erilaisen automalliston päivityksenä edellisvuoden autoon. Tämä sai aikaisempina vuosina ilmestyneet mallit vaikuttamaan nopeasti vanhanaikaisilta. Kuulostaako tämä jotenkin tutulta? Itselleni tulee mieleen nykyisten älypuhelin- ja teknologiavalmistajien jokavuotiset tuotelanseeraukset hypetyksineen. Ensimmäinen iPhone julkaistiin vuonna 2007. Sen jälkeen siitä on tehty myyntiin kaikkiaan 39 erilaista versiota. Ylen 2023 julkaisemassa verkkoartikkelissa Turun yliopiston tutkijatohtori Lilli Sihvonen kertoo, että suunnitellun vanhenemisen ilmiö jaetaan tyypillisesti kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen on materiaalinen vanhentaminen, eli tapa käyttää halpoja ja huonolaatuisia materiaaleja, jotka kuluvat nopeasti käyttökelvottomiksi tai epämiellyttävän näköisiksi. Esimerkistä käy pikamuoti, kuten halpa T-paita, joka rispaantuu reikäiseksi jopa muutaman käyttökerran jälkeen. Toinen kategoria on teknologinen vanhentaminen. Sen kenties tunnetuin esimerkki on tulostimeen asennettu mikrosiru, joka yksinkertaisesti estää laitteen käytön tietyn tulosten määrän jälkeen. Teknologista vanhentamista on myös vanhojen kännykkämallien hidastaminen ohjelmistopäivityksillä, mistä ainakin Apple ja Samsung ovat jääneet kiinni ja saaneet sakkoja. Kaikista tehokkainta on Sihvosen mukaan psykologinen vanhentaminen, joka vetoaa suoraan kuluttajan mielikuviin ja identiteettiin. Pahimmillaan se saa meidät häpeämään vaatteitamme, autoamme ja kotiamme. Sen vuoksi ostamme uutta, vaikka pärjäisimme vielä vanhallakin.
Meidän niin kuin järjestelmä, meidän säännöt, meidän politiikka toimii tällaisen niin kuin lineaaritalouden mukaisesti. Eli että on ollut ihan niin kuin täysin mahdollista näiden matkapuhelinvalmistajien valmistaa näitä tuotteita niin, että ne on oikeasti ollut kallista ja hankalaa korjata. Niin, tähän on vähitellen tulossa muutos, että nythän meillä on voimassa jo Euroopassa tämä Right to Repair-direktiivi, joka niin kuin pitäisi taata se, että löytyy varaosia ja ne pystyy korjata kohtuulliseen hintaan ja näin päin pois. Ja tässä nyt vielä muutama hetki aika menee ennen kuin sitä aletaan sitten käytännössä soveltamaan, mutta jonkinnäköinen niin kuin muutos siinä on niin kuin tapahtumassa. Ja se on niin kuin ehkä tämmöinen niin kuin järjestelmätason asia, että kun meidän ikään kuin se luonnonvarojen kulutuksen kannalta paljon parempi vaihtoehto niin kuin on vähän tehty niin kuin hankalaksi, koska meidän säännöt on sellaisia. No nyt me yritetään muuttaa niitä sääntöjä niin, että siitä tulisi niin kuin kannattavampaa. Kiertotalouden näkökulmasta niin ratkaisut tehdään siinä suunnitteluvaiheessa. EU-komission niin kuin edellisellä komissiokaudella oli se suunnitelma siitä, että yli 30 erilaiselle tuoteryhmälle niin laadittaisiin tämmöiset kiertotalouden ekosuunnitteluvaatimukset, jossa niin kun esimerkiksi matkapuhelinten osalta niin se olisi vähintään 6 vuotta. Pitäisi tarjota ne ohjelmistopäivitykset ja varaosat ja sitten vielä semmoinen digitaalinen tuotepassi, jossa niin kun ikään kuin kulkee se tieto siitä korjattavuudesta. Ja sitten siinä on ihan niin kun tämmöisiä niin kun käytännön ikään kuin asioita, jos me ajatellaan sitä, että miten ne puhelimet on niin kuin valmistettu ja minkälaisia ratkaisuja niistä tehdään. Niin kuin yksihän se asia, mikä niin kuin ensimmäisenä niissä pettää, niin on se akku. Nythän näissä akuissa niin kuin on äärimmäisen energiatiheitä. Mutta sen seuraus on se, että kun se suunnaton energiatiheys johtaa siihen, että ne, siinä alussa ne on tosi kestäviä, että se kestää tosi pitkään, niin kun se tarvitsee ladata uudestaan. Mutta jos sä ihan pikkasen luopuisit siitä energiatiheydestä, niin sitten se akkutaso olisi paljon pidempiaikainen. Et ihan niin kuin tällaisia valintoja tässä käytännössä on tehty ja niitä valintoja muuttamalla, niin me pystyttäisiin pitämään näitä pidempään käytössä.
Sanotaan, että monet kiertotalouden tekniset ratkaisut ovat jo olemassa, mutta isompi rasti muutoksen tiellä on arvoissa ja ajattelutavoissa. Talouden näkökulmasta meidät on ohjelmoitu ajattelemaan, että kaikenlainen kulutus on tarpeellista ja hyvä asia. Toisaalta ympäristön puolustajat korostavat, että meidän on väistämättä vähennettävä materiaalista kuluttamista ja muutettava elämäntapaamme kestävämmäksi. Kysyin Suomen ympäristökeskuksen kestävyyskysymyksiin perehtyneeltä johtavalta tutkijalta Jari Lyytimäeltä, mitä hän ajattelee tästä ristiriidasta.
Nämä on hankalia nämä kohtuullistamiskysymykset. Eli kyllähän me nyt aika suurella varmuudella voidaan sanoa, että Suomen kaltaisessa yhteiskunnissa me kulutamme liikaa. Ja tällä en halua syyllistää niinkään yksilöitä, koska nämä yhteiskunnan rakenteet, mitkä meidän ympärillä on, niin ne tosiaan kannustaa siihen kuluttamiseen ja ne ei välttämättä mahdollista kohtuulliseen ympäristökuormitukseen pääsemistä. Että otetaan nyt vaikkapa ilmastopäästöt, niin tiedetään hyvin, että meidän pitäisi vähentää ilmastopäästöjä per henkilö suurin piirtein 1/3–1/4 siitä keskimääräisestä nykyisestä päästötasosta. Ja se ei välttämättä onnistu nykyisten rakenteiden puitteissa. Eli tarvittaisiin puhtaampaa liikennettä, puhtaampaa energiantuotantoa, puhtaampaa ravinnontuotantoa, joka helpottaisi näitä yksilöiden valintoja. Ja varmaankin pitäisi myöskin kieltää tiettyjä kaikkein saastuttavimpia kulutuksen muotoja tai asettaa kiintiöitä, jotka tehokkaammin ohjaisi niitä yksilön käyttäytymistä ja mahdollistaisi sen siirtymän kohtuullisempaan elämäntapaan. Ja yksi tekijä vaikkapa on se, että miten me suhtaudutaan esimerkiksi mainontaan. Mainontahan on keskeinen tekijä, jonka tarkoitus on nimenomaan ylläpitää korkeaa kulutusta. Ja aika vähän oikeastaan me kyseenalaistaa sitä mainonnan läpitunkevuutta meidän jokapäiväisessä elämässä. Ja sitä, että miten paljon se oikeastaan vaikuttaa meidän kaikkiin kulutusvalintoihin ja asenteisiin yleisemminkin siihen, minkälainen elämä me nähdään hyvänä ja elämisen arvoisena. Itse olen ajatellut, että ihan hyvä ajatus voisi olla vaikkapa mainonnalle suunnattava haittavero, joka niin kuin konkreettisesti toisi esiin sen, että kaikki kuluttaminen todellakaan ei ole hyväksi ympäristölle eikä välttämättä hyväksi meidän hyvinvoinnillekaan.
Tämä on mielenkiintoinen keskustelu, jota Suomessa ei ole vielä ihan hirveästi käyty tästä niin kuin mainonnan eettisyydestä ja nimenomaan tavallaan siitä, että minkälaista mainontaa meidän pitäisi hyväksyä. Mä muistelen, että Ruotsissa on sellaisia sanomalehtiä jo, jotka on kieltäneet fossiilimainokset, eli he eivät mainosta esimerkiksi vaikka jotain lomalentoja tai muuta niin keskeisesti fossiiliteollisuuteen kytkeytyvää alaa, niin mitä sä ajattelet tällaisesta? Voisiko Suomessakin tulla joku tämän kaltainen?
Kaikki on mahdollista. Toki tämä on hirveän vaikea sitten, jos ajatellaan perinteisen median tukalaa tilannetta, että media varmasti ottaa kaikki mainoseurot vastaan, mitä vaan saatavilla on. Että se on aika iso kysymys sitten, että mistä ne korvaavat tulovirrat saadaan. Ja sosiaalisen median alustojen ja ylipäätään internetin verkkomainonnan kysymykset on sitten vielä ehkä hankalammin hanskattavia, koska siinä tullaan sitten myöskin ylikansallisen sääntelyn tarpeeseen. Eli välttämättä kansallisella ratkaisulla näitä mainonnan ongelmia ei pystytä kovin hyvin taklaamaan. Mutta ehkä tässäkin olisi sitten paikka ihan EU-tason profiilin nostolle. Eli kyllä EU aika pitkälle taloudellista kasvua tavoittelevana yhteisönä on jättänyt käyttämättä mahdollisuuksia siihen, että voitaisiin tehokkaampaa sääntelyä myöskin harjoittaa siinä, että saataisiin pitkällä aikavälillä kestävää taloutta aikaiseksi.
Vähän samaan tapaan kuin EU on nyt alkanut säännellä tämmöisiä niin kuin viherpesuväitteitä, erilaisten tuotemerkkien ympäristöväitteitä, vaikka siitä, että tämä tuote on täysin hiilineutraali, niin EU voisi nyt myös tiukemmin alkaa säännellä tätä mainontaa, että siinä olisi iso mahdollisuus.
Niin, valitettavasti näyttää vaan, että nämä nykypolitiikatrendit on ehkä nyt tällä hetkellä viemässä vähän toiseen suuntaan, eli halutaan höllentää tällaista erilaista sääntelyä, joka yrityksiin ja kuluttamiseen suuntautuu.
No mikä sun mielestä nyt olisi sitten hyvä keino kannustaa siihen kohtuulliseen kuluttamiseen?
Ainakin yksi konkreettinen neuvo on se, että lopetetaan vertailu naapurin kulutustasoon ja mietitään sitä, että mitkä kulutusvalinnat ihan oikeasti lisää sitä aitoa itse koettua hyvinvointia, turvallisuutta, mikä on miellyttävää elämää itselle, eikä mennä välttämättä sen mukaan, että mikä mainostajat haluaa meidän ostavan tai millaisia statussymboleita on todettu pitämään tavoittelemisen arvoisina.
No, jos nyt jonkin aikaa on ollut niin, että uuden ostaminen ja omistaminen on arvostetumpaa kuin käytetyn, että mielikuvissa se käytetty tai semmoinen kierrätetty on jotain vähän huonompaa, niin näetkö sä, että joskus se statussymboli voi ollakin se, että tämä tuote, mikä mulla on, että se on kiertänyt
ja että se on vaikka erittäin pitkäikäinen, että mulla on vaikka paita, mikä on 20 vuotta vanha.
Kyllä, tästä on jo merkkejä ja varmasti toi tulee korostumaan vielä tulevaisuudessa, kun sitä uutta kamaa on tuhottomasti tarjolla ja koko ajan halvempina versioina ja kohtapa ehkäpä vaikka sitten, että me pystytään 3D-printtaamaan mitä tahansa tavaraa milloin tahansa hyvin halvalla, niin kyllä se varmaan luo tällaista inflaatiota uudelle tavaralle, jolloin korostuu sitten vanhaan tavaraan liittyvät uniikit tarinat ja arvostukset ja se kestävyys ja koko historia, mitä sillä vanhalla tavaralla on mukanaan, kun sitä käytetään ja sitä omistetaan.
Ehkä se kysymys sitten on, että miten sitten tämmöiselle tavaralle, joka on hirveän pitkäikäinen, voidaan luoda niin kuin sellaista rahallista arvoa, että sellaisen myyminen on myös jotenkin taloudellisesti kannattavaa?
No tässä tullaan ihan esimerkiksi siihen, että miten me määritellään vaikkapa arvonlisäverollinen toiminta, että voisiko siinä olla, että vapautetaan arvonlisäverosta tai pikemminkin ehkä mieluummin, että nostetaan sitten sen uuden tavaran verotusta eri menetelmin, että tämän tyyppiset ihan sääntelytekniset kysymykset on aika keskeisiä tässä kuitenkin. Et nykyäänhän talousjärjestelmä ohjaa nimenomaan siihen, että tuotetaan mahdollisimman paljon sitä uutta tavaraa.
Vaateteollisuus on hyvä esimerkki siitä, miten uusi muuttuu käden käänteessä jätteeksi. Pikamuodin logiikka on pitää vaatteiden hinta halpana, ja katteen saamiseksi niitä tuotetaan myyntiin valtavia määriä jatkuvasti vaihtuvina mallistoina. Valtaosasta vaatteista tulee pian valmistumisensa jälkeen jätettä, koska mallistojen vaihtuessa tiuhaan uusia vaatteita jää yli, myytyjä vaatteita käytetään lyhyen aikaa, eikä materiaalin kierrätys ole vielä ollut isossa mittakaavassa kannattavaa liiketoimintaa. Tämän seurauksena muotiteollisuus vastaa 10% maailman ilmastopäästöjä, siis isommasta määrästä kuin kaikki lento- ja laivaliikenne. Lisäksi se tuottaa noin kolmanneksen meriin päätyvästä mikromuovista ja vastaa 1/5 teollisuuden vesipäästöistä. Viime vuosina muutosta on kuitenkin tapahtunut, sillä käytettyjen vaatteiden markkina on nopeassa kasvussa. Kiertotaloutta tutkiva Ellen MacArthur-säätiö on laskenut, että vuoteen 2030 mennessä vaatteiden korjaus, uudelleenmyynti ja lainaaminen olisi arvoltaan $700 miljardia, eli se vastaisi 23% koko maailman vaateteollisuudesta. Vaateteollisuuden päästöt olisi melkein puolitettavissa sillä, jos vaatteita käytettäisiin 2 kertaa pidempään kuin nykyisin. Yksi mahdollisuus pidentää elinkaarta olisi raottaa omaa vaatekaappia muiden käyttöön, vaikka vain väliaikaisesti. Tietokirjailija Pasi Nokelainen.
Mutta jos me mietitään sitä niin kuin tulevaisuutta, kyllä minusta olisi niin kuin oikeasti hieno sellainen malli, että jos voisin käyttää niin kuin vaatteita vaikka palveluna, että minulla on niin kuin tietyt tarpeet, että kerran vuodessa ehkä käyn laskettelemassa ja sitten mulla on tietty palvelu, joka toimittaa mulle, kun se on niin kuin ajankohtaista, niin ne laskettelukamat. Ja sen sijaan, että mulla nyt itse asiassa tuolla takana on mun lasketteluhousu, että mä käytän sen kerran vuodessa, mutta että sitten voisi niin kuin palvella muitakin ihmisiä ja vaatteita voisi kuluttaa esimerkiksi sillä tavalla, että mitkä ne tarpeet on. Mulla on vaan tämä yksi vartalo, ja mä pystyn kerralla käyttämään yhtä vaatetta ja kaikkia juhlia tuota, hautajaisia vaikka, niin kauhean harvoin, mutta silti mulla on toi musta puku siellä, jota mä kerran 2 vuodessa käytän.
Mielikuvituksen puute vaivaa myös rakennusteollisuutta, jossa kiertotalous loistaa poissaolollaan, vaikka siellä luonnon kuluttaminen on ihan omissa mittasuhteissaan.
Se luonnonvarojen kulutus niin kuin sellaiselle isossa mittakaavassa, niin rakentamisen mukaan se joko saadaan nousemaan tai sitten se romahtaa. Et siitä se niin kuin on kiinni. Meidän pitää pystyä niin kuin hidastamaan sitä tahtia, kuinka paljon niin kuin rakentamiseen kuluu uusiutumattomia materiaaleja. Ja miksi näin on, niin koska kysymys on kuitenkin siis niin kuin teollisuuden alasta, joka kuluttaa 1/2 maailman luonnonvaroista. Ja tässä teollisuuden alalla on ikään kuin kaikki nämä ilmastopahikset esimerkiksi läsnä. Betoniteollisuus, terästeollisuus, öljyteollisuus. Että kaikki nämä 3 on niin kuin ihan keskeisessä osassa siellä rakentamisessa. Ja maailman jätteestä semmoinen 30% syntyy rakentamisesta. muoveista se on niin kuin pakkausten jälkeen toiseksi suurin, niin kuin mikä sitä kuluttaa, eli noin 20% muoveista. Missään muussa kuin rakentamisessa niin kiertotalous ei ole niin kiireellistä.
No mitä sitten pitäisi tapahtua toisin? Millaista se kiertotalous rakentamisessa voisi olla?
No kyllä siinä on näitä niin kuin samoja niin kuin piirteitä kuin, niin kuin kiertotalous yleensä, eli mahdollisimman pitkäikäisiä niin kuin rakennuksia, että nythän me ollaan vähän sellaisessa tilanteessa, kun Turussa silloin joskus, kun me puhutaan tämmöisestä Turun taudista, eli silloin purettiin semmoisia 50-60-vuotiaista vanhoja taloja, niin ikään kuin tämä Turun tauti on niin kuin levinnyt koko maahan, erityisesti pääkaupunkiseudulle, ja sitten se on niin kuin mutatoitunut entistä vaarallisemmiksi. Et nythän meillä puretaan pääkaupunkiseudulla jo niin kuin 90-luvun rakennuskantaa. Et me valmistamme siis käytännössä ikuisista materiaalista aika lyhytikäisiä kertakäyttötuotteita. Et sen niin kuin rakennusten purkuikä on ihan tolkuttoman matala. Et jos mä nyt oikein niin kuin silleen niin kuin radikaali, niin mä sanon, että niillä on tämmöisen niin kuin rokkarin elinikä, että Kurt Cobain ja nämä kuoli alle 30-vuotiaana, niin vähän se tuntuu noille vaikka niin kuin rakennuksissa olemalle. Et jos nyt ajatellaan tätä pääkaupunkiseutua, niin sieltä länsimetron tieltä, niin vesiputoustalo Tapilasta taisi olla joku semmoinen alle 30 ja sitten tuota Niittykummun ostari, joka oli hädintuskeis 20 vuotta, niin purettiin ja näitä on niin kuin tosi paljon. Ja sitten toinen puoli on se, että kyllä meidän pitäisi pystyä siihen, että samalla rakennuksella me pystytään tyydyttämään useampia niin kuin erilaisia tarpeita. Että tuossa mä kirjassa kuvasin semmoisen tulevaisuuteen sijoittuvan esimerkin, jossa on ikään kuin olemassa oleva rakennus, joka on niin kuin tänä vuonna 2025 olemassa. Ja sillä on kaksi tarkoitusta. Siinä asutaan ja sitten siinä alimmissa kerroksissa on liiketiloja. Niin sitten tässä tulevaisuudessa vähän niin kuin laskutavasta riippuen 3-5 niin kuin muuta käyttötarkoitusta. Ja esimerkiksi kyseisessä talossa on tämmöinen hieno suljettu piha, jossa siis niin kuin iltaisin tietenkin tämän talon omat lapset leikkii lapsiperheiden suosimmalla alueella tämä. Mutta sitten siellä on päivisin täysin tyhjä se piha, niin sitten eräiden muutosten myötä niin päiväsaikaa sinne tuleekin päiväkoti ja sitten ikään kuin sen avulla me vältytään siltä, että meidän tarvitse rakentaa uutta päiväkotia, vaan se toimii niin kuin olemassa olevan rakennuksen sisällä. Tämä on siis kuvitteellinen esimerkki, mutta jos me ajatellaan todellista elämää, niin vaikka tuo valohotelli tuolla Mannerheimin tiellä, niin päiväsaikaan semmoinen toimistotyöläisten tiloina toimii ne huoneet ja sitten iltaisella sitten niin kuin hotellihuoneena tai sitten jopa niin kuin samaan aikaankin niin kuin huoneesta riippuen. Että tämän tyylistä niin kuin ajattelua me tarvitaan ihan tosi paljon lisää.
Tällä hetkellä rakennusteollisuudessa ei juuri kierrätetä purettujen talojen materiaaleja uusiin rakennuksiin, vaikka se olisi periaatteessa täysin mahdollista. Tampereen yliopiston koordinoimassa tutkimushankkeessa purettiin vuonna 2023 Tampereen keskustasta 1980-luvun toimistotalo uusiokäyttöön. Rungon betonielementit onnistuttiin irrottamaan ehjinä ja niille tehtiin lujuus- ja kuormituskokeita laboratoriossa. Kiinnostavaa oli, että betoni oli vain vahvistunut vuosien saatossa. Vanhat hyväkuntoiset betonielementit on tarkoitus käyttää uudisrakennuksen osina, kunhan sopiva kohde on löytynyt.
Jan Boklöv, sympaattinen ruotsalainen, joka hieman omintakeisesti lentää ilmassa, mutta lentää pitkälle.
Pasi Nokelainen vertaa kirjassaan rakennustuotteiden uusiokäytön nykytilaa mäkihypyn ylivertaiseen V-tyyliin sen alkuaikoina.
On puhuttu siitä paljon kuin tuosta suksien V-asennosta pitäisi sakottaa, ne vaihtelevat, mutta miesosa...
Vaikka V-tyyli oli paljon parempi ja taloudellisempi lentoasento kuin perinteinen, niin koko sen aikainen järjestelmä, hyppypuvut, sukset, siteet ja valmennus perustui siihen, että sukset olivat ilmanlennon aikana suorassa. Sääntöjen mukaan väärästä tyylistä rankaistiin huonommilla tyylipisteillä. Osassa Eurooppaa rakentamisen säännöissä ollaan jo joustavampia.
Meillä on niin kuin Euroopassa, esimerkiksi Hollannissa, niin kuin rakennustuotteiden uuden käyttöön jo hyvin pitkällä. Usein niin kuin esimerkiksi niin kuin vähintään se rakennuksen runko säilytetään ja se ikään kuin uusi talo rakennetaan sen vanhan rungon ympärille. Uskon, että kun me päästään sinne teolliseen mittakaavaan tässä tekemisessä, niin sitten syntyy sellaisia niin kuin skaalaetuja. Se voi tuottaa taloudellista etua. No siihen on rehellisesti sanottuna vielä pitkä matka, koska me ollaan niin alkuvaiheessa täällä. Mutta se, että kun me aletaan hinnoittelemaan luonnonvaroja sille oikein kunnolla, ja niin kuin neitsellisen luonnonvarojen hyödyntämiselle tulee, niistä maksetaan se todellinen hinta, niin sitten se asetelma muuttuu aivan toiseksi. Ja sitten mä uskon, että tästä tulee niin kuin jollain aikavälillä niin kuin ylivertainen tapa sitten siihen niin kuin rakentamiseen.
Vanhemmille sukupolville monet kiertotalouden ideat olivat itsestään selvä osa elämää, vaikka itse kiertotaloustermiä ei tunnettukaan. Hirsitaloista hyödynnettiin yleensä kaikki mahdollinen materiaali uuteen taloon. Vaatteita korjattiin ja ne kestivät vuosikymmeniä. Onko kiertotalous siis pohjimmiltaan uusi keksintö vai paluu vanhaan vai jotain siltä väliltä?
On ja ei ole. Et onhan siinä se, että siinä vanhoissa sukupolvissa tietty niukkuus, joka loi ne insentiivit. Ja se, mikä niin kuin tänäkin päivänä niin kuin toteutuu, että tavallaan se, että jos me ajatellaan nyt vaikka tätä rakentamisen kiertotaloutta ja puhutaan Euroopan tasosta, niin siinä niin kuin edelläkävijöitä on varmaan niin kuin Hollanti ja Tanska. Ja heillä on myös sellaiset niin kuin rakentamisen säännöt, jotka suosii sitä. Ja esimerkiksi Tanskassa on tämmöinen neitsellisen kiviaineksen vero, joka myös kannustaa käyttämään niitä aikaisemmin käyttöotettua materiaalia. Mutta siinä on myös se luonnollinen niukkuus, että on niin kuin suhteellisen pienellä alueella paljon ihmisiä ja ei ole niin kuin jääkauden muodostamia soramonttuja, joista sä voit niin kuin rajattomasti käydä. Mutta ei ole kalliota, joista sä voit niin kuin loputtomasti räjäyttää. Tai näin päin pois, mikä meillä ehkä Suomessa on, niin siinä on se tietty niukkuus. Ja kun meillä tosiasiallaan niin kuin maailman luonnonvarojen osalta on se niukkuus olemassa, me ei vaan niin kuin ehkä ymmärretä tai hahmottaa sitä niin. Mutta tässä suhteessa se on sitä paluuta vanhaa. Mutta se, mikä tässä niin kuin voisi olla uutta, niin on se, että se digitalisaatio yhdistettynä siihen luonnonvaran tehokkaaseen käyttöön, niin kyllä se semmoinen tulevaisuuden maailma, jossa niin kuin kaikki tuotteet, mitä me valmistetaan, niin niistä on olemassa semmoinen digitaalinen kaksonen, josta me tiedetään, että mitä materiaalia niissä on ja miten ne voidaan uudelleen käyttää ja milloin ne mahdollisesti vapautuu sitten nykyisestä käytöstään. Sitten lähdetään tekemään jotain, on nyt joku uusi tarve, niin me pystytään tietämään, mitä kaikkea meillä on käytössä ja niin minkälaisia uusia aineksia siitä voidaan tehdä, niin se on enemmän science fictionia kuin sitten tavallaan sitä niin kuin vanhaan palaamista.
Miten Suomi suoriutuu kiertotaloudessa? Vastaus on, että puheen tasolla mainiosti, mutta käytännössä yllättävän kehnosti.
Se kuva on tavallaan niin kuin tosi kahtalainen. Eli tietyllä tavalla niin kuin esimerkiksi Sitra on tehnyt Suomesta sille, että Suomella on kiertotalousasioissa niin kuin hyvä maine, edelläkävijä maine ja on tehnyt hyvää työtä. Sitten meillä on niin kuin hyviä yrityksiä, jotka on niin kuin oikeasti edelläkävijä yrityksiä, niin kuin kiertotalous, ajatellaan vaikka tekstiilipuolella, vaikka Infinity Fiber tai Skipperi tässä niin kuin veneilypalveluna. Ja niitä on aika paljon. Ja tämä on niin kuin se toinen puoli. Sitten se toinen puoli tässä kuvasta niin kuin kiertotalous on se, että me ollaan Euroopan huonoimpia maita siinä kiertotalousasteessa ja luonnonvarojen käytössä. Että mä en aivan viimeisimpiä tilastoja katsonut, mutta tämä muutama vuosi oli sitten semmoinen tilanne, että suomalaiset tarvitsi ylivoimaisesti eniten luonnonvaroja niin kuin yhtä BKT-yksikköä niin kuin aikaansaamiseksi. Että Romania taisi olla kakkosen Suomen jälkeen silloin ja se ero oli huomattava sitten niin kuin meidän tappiokset. Ja ei ehkä vielä niin kuin huolestuttavampi ehkä niin kuin on tavallaan se, että kun katsotaan vielä sitä, että kuinka paljon niin kuin arvonlisää me saadaan aikaa sitä luonnonvaraa käyttöä kohti, niin siinäkin siinä me ollaan ihan viimeisiä, mutta me ollaan siellä kuitenkin häntä päässä. Niin tavallaan no niin kuin ihan puhtaasti numeroiden valossa, niin me ei kokonaisuutena olla mikään niin kuin mallioppilas, vaan ehkä enemmän se niin kuin tarkkailuluokkalainen tässä kiertotaloudessa. Mutta sitten samaan aikaan meillä on muutamia yrityksiä, jotka on oikeasti edelläkävijöitä, ja sitten meillä on niin kuin tässä kansainvälisessä keskustelussa niin näkyvä rooli ollut.
Eli Suomella olisi niin kuin edellytykset nousta kiertotalouden suunnannäyttäjäksi?
No olis. Ja siihen niin kuin Suomen edellytyksiin mun mielestä liittyy kaksi asiaa, että kun ne kiertotalouden niin kuin ne parhaat niin kuin ehkä mahdollisesti usein tippuu sinne eri teollisuusalojen väliin. Ja kun meillä on pieni maa ja meillä on matalat hierarkiat, meidän pitäisi pystyä niin kuin poimimaan ne ikään kuin makeimmat hedelmät sieltä, niin pystytään keskustelemaan helposti toistemme kanssa. Ja sitten toinen edellytys on vielä se, että me ollaan periaatteessa ainakin aika hyviä tuossa digitaalisessa. Ja tämä kiertotalous ei voi sitten, niin kuin, varsinkin jos me painetaan sitä jälkimmäistä olla, eli sitä taloutta, niin se ei oikein voi olla semmoista käsityönnypläämistä, vaan me tarvitaan päästä siihen teolliseen mittakaavaan, ja se mikä myös auttaa siinä, niin on se digitalisaatio, että me ruvetaan tekemään oikeasti näitä digitaalisia kaksosia kaikista tuotteista ja hyödynnetään digitalisaatiossa myös korjauspalveluissa ja tuotteiden käyttämisessä, niin kyllä meidän kaikki edellytykset on siihen.
Suomen huonoa kiertotalousastetta selittää paljolti Suomen talouden rakenne. Meillä on paljon raskasta kaivos-, metsä- ja terästeollisuutta, jotka vaativat pyöriäkseen paljon luonnon raaka-aineita. Yksi kiertotalouden isoimmista kysymyksistä on, voisiko valtavat jätevuoret muuttaa ongelmasta ratkaisuksi? Se edellyttäisi isoimpien jätelähteiden, toisin sanoen teollisuuden sivuvirtojen parempaa käsittelyä. Havainnollistava esimerkki on kaivosteollisuus, joka vastaa yksin jopa 77% Suomessa syntyvästä jätteestä. Metallikaivokset ovat tyypillisesti erikoistuneet jalostamaan louhimastaan kiviaineksesta vain 1-2 yksittäistä mineraalia, jotka vastaavat 2% kaikesta louhitusta kivestä. Loput on sivukiveä ja rikastushiekkaa eli jätettä. Kaivosalueiden rikastushiekkakasoissa muhii kuitenkin lukuisia arvokkaita metalleja, joiden erottelu ei ole ollut tähän saakka joko teknisesti mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa. Nykyään datakeskukset, älypuhelimet, tuulivoimalat, aurinkopaneelit ja sähköautojen akut vaativat enenevissä määrin harvinaisia maametalleja, joiden kysyntä on räjähtänyt. Geologian tutkimuskeskus tutkii Suomessa parhaillaan, miten kaivosyhtiöiden kaivaman malmikiven seasta onnistuttaisiin erottelemaan varsinaisen päätuotteen lisäksi muutkin tarpeelliset metallit ja mineraalit niin, että se olisi kannattavaa. Toiminnassa olevien kaivosten lisäksi Suomessa on kymmenittäin suljettuja kaivoksia, joiden rikastushiekakasoissa piilee ainakin teoriassa merkittävät kriittisten raaka-aineiden varannot. Ongelma on, että hiekakasat sisältävät myös ympäristölle vaarallisia aineita, joiden käsittelyä rajoittavat tiukat säädökset. Kaivosten sivukiveä on hyödynnetty pienimuotoisesti tien rakentamisessa ja tuulivoimaloiden pohjissa, mutta usein kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Kaivannaisteollisuutta on ja sen sivuvirtaa syntyy paljon pohjoisessa, mutta Suomessa rakennetaan enemmän etelässä. Niinpä kiviaineksen kuljettaminen sinne, missä sitä tarvitaan, on yleensä liian kallista. Kiertotalouden ongelma on useilla aloilla sama. Siinä, missä neitseellinen materiaali on halpaa ja sitä on saatavilla, kiertotaloustavaralle ei vielä ole toimivaa logistiikkaketjua eikä liiketoimintakäytäntöjä. Tällä hetkellä maailma toimii 93% lineaarisen mallin mukaisesti, eli neitseellisten luonnonvarojen varassa, ja vain 6-7% aineesta on uudelleen kierrossa.
Miltä toi kiertotalouskehitys sun silmiin näyttää tällä hetkellä ja niin kuin lähitulevaisuudessa? Et sähän visioit tosi optimistisia kehityskulkuja sinne muutaman vuosikymmenen päähän, mutta miten sä näet sen asian nyt?
No, jos mä mietin tätä aikaa, niin tässä ajassa on paljon semmoisia, no suoraan sanottuna tämä maailma tai Suomi tai Eurooppa, ei nyt ihan se ykkösprioriteetti ei ihan tällä hetkellä ole se luonnonvarojen kestävä käyttö. Meillä on muita huolenaiheita. Se optimismi ei ole ihan niin kuin 100%, mutta sitten kuitenkin kun me mietitään niin kuin saman aikaan niin kuin näitä ongelmia, mitä meillä maailmassa tällä hetkellä on, niin se kiertotalous on semmoinen monitehollääke niihin melkein kaikkiin ongelmiin, mitä meillä tässä maailmassa on. Jos aloitetaan vaikka näistä Donald Trumpista ja vaikka suurvaltakonflikteista ja siitä, että mitä maailman kaupalle on tapahtumassa, että maailman kauppa pirstoutuu ja me ei enää ehkä voida luottaa siihen, että me saadaan tätä tai tuota raaka-ainetta just silloin, kun me sitä tarvitaan tai tämä tuotantoketju ei toimi. No mikä siihen on sitten lääke? No siihen on lääke se, että me ruvetaan paljon tarkemmin käyttämään niitä luonnonvaroja, joita meillä on käytössä ja tavallaan sitä ikään kuin meidän häiriökestävyyttä, niin kuin huoltovarmuutta, me parannetaan ennen kaikkea niin kuin kiertotalouden keinoin, että sen niin kuin auttaa esimerkiksi siihen ongelmaan. Sitten jos me mietitään sitä, että mitä meidän työpaikoille käy, kun tulee tekoälyä ja digitalisaatio ja automaatiota, niin siinäkin kiertotalous on varmasti niin kuin osaratkaisua. Että nämä kiertotalouden työpaikat on tyypillisesti huomattavasti niin kuin työvoimaintensiivisempiä kuin sitten tämä valmistava teollisuus. Ja se tietenkin johtuu siitä, että vaikka on niin kuin matkapuhelimen, niin se on yksi ainut tapa, miten se kootaan oikein, mutta se voi rikkoutua tosi monella eri tavalla ja siihen totta kai on paljon teknologiaa avulla, mutta siihen edelleen tarvitaan ihmistä. Sitä kautta kautta niin kuin, se tarjoaa työtä ja sitten toinen tietenkin kiertaloissa, että mikä tuottaa palveluna, niin se palvelullistaminen on myös hyvin työvoimavaltaista ja se voi auttaa tuohon ongelmaan. Ja ilmastonmuutoksen torjunnassa niin ylivoimaisesti tärkeintä on tietenkin se luopuminen sitten fossiilisista polttoaineista, mutta kun se ei millään riitä, että me tarvitaan sitten kiertotaloudesta apua siihen ilmastonmuutoksen hillintään, että semmoinen noin puolet siitä voisi hyvinkin tulla kiertotalouden puolelta ja puolet sitten näistä muista keinoista, miten me ilmastonmuutosta hillitään. Ja sitten ehkä neljäntenä asiana vielä tämä niin kuin luontokato, että siinähän se kiertotalouden merkitys on ehkä vielä isompi, koska siis luontokadosta sen ylivoimaisesti suurin ajuri, noin 90% luontokadosta johtuu luonnonvarojen käytöstä. Ja se, miten meidän luonnonvarojen kulutusta tehostetaan, niin kiertotalous on se keino. Mun mielestä semmoiseen niin kuin optimismiinkin on perusteita, ja sitten jos niin kuin ylipäätänsä uskoo, että järki voittaa lopulta, niin sitten kannattaa uskoa kiertotalouteen. Ja mä ainakin uskon siihen, että järki voittaa lopulta. Mutta se, mitä mä haluan myös korostaa, niin se ei automaattisesti tapahdu. Eli me tarvitaan niin kuin näihin sääntöihin muutos, että nyt esimerkiksi, jos saastat käytetyn tai kunnostetun tuotteen, niin kun yksittäinen kuluttaja ostaa sen yritykseltä, niin siinä on tämmöinen verokiila, joka ikään kuin rankaisee sitä. Sitä peritään uudelleen arvonlisävero. Vaikka sitä täsmälleen samasta tuotteesta on maksettu jo kertaalleen arvonlisävero, niin sitten ikään kuin se peritään sitten toistamisen kertaa sitten samasta tuotteesta ja se tekee sitä vähän kannattamatonta. Lähtien ihan meidän verotuksesta, se ei tue kiertotaloutta tai se ehkä tukee kiertotaloutta vähän niin kuin samalla tavalla kuin köysi tukee hirtettävää. Ja sitten tietenkin me tarvitaan hintaa niille luonnonvarojen käytölle, niin kuin sanoin, että esimerkiksi vaikka Tanskassa on ollut tämmöinen neitseliiden kivijainen vero, mikä on osaltaan tukenut sitä niin kuin rakentamisen kiertotaloutta. Kun me saadaan niin kuin se politiikka mahdollistamaan ikään kuin tämä myönteinen kehitys tai tukemaan sitä myönteistä kehitystä, jota niin muutenkin tapahtuu, niin se muutos on mahdollinen.
Kiertotalous on valtaisa visio paremmin toimivasta maailmasta, vaikka se tuntuu toistaiseksi olevan pitkälti pilvilinnan tasolla. On jännittävä nähdä, avaako ajattelutapojen muutos vielä lukot sen toteutumisen tieltä. Osaammeko kuvitella omistamisen sijaan joitain hyödykkeitä palveluina? Opimmeko arvostamaan kestävää ja kierrätettyä tavaraa uuden sijaan? Voisimmeko kuluttaa vain aitoon tarpeeseen, emmekä ajanvietteeksi tai hetken mielihaluista? Muuttaisiko se mitään, jos mieltäisimme itsemme tulevaisuudessa hyödyntäjiksi, käyttäjiksi tai säilyttäjiksi, emmekä kuluttajiksi? Käy kommentoimassa Areenan mobiilisovelluksessa, mitä ajatuksia sinulle heräsi. Tämä jakso oli viimeinen osa Tiede Ykkösen taloustrilogiasta. Jos et vielä kuunnellut, niin osat 1 ja 2 löydät Areenasta linkkeinä tämän ohjelman alta. Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Jaro Asikainen ja äänisuunnittelusta vastasi Tuomas Vauhkonen.
Aino Nykop, Katariina Pantila, Lembit Kapanen. Siinä muutamia murhasta tai murhista tuomittuja, jotka suomalainen sairaanhoidon lähihistoria tuntee. Mikä on heidän tarinansa? Kuinka myrkkymurhaajat ovat onnistuneet pääsemään töihin sairaalaan, jossa potilaan pitäisi aina pystyä luottamaan hoitajiinsa. Tarinoita terveydenhuollon rikoksista Suomessa ja ulkomailla. Kuuntele Sairashoito Yle Areenassa.